shtime, po ashtu ka zbuluar se pamjet e tjera të publikuara nga Ministria Ruse ishin marrë nga videot e Ministrisë së Mbrojtjes së Irakut për operacionet kundër ISIS afër qytetit Fallujah në vitin 2016. Menjëherë pas kësaj, Ministria Mbrojtjes së Rusisë i ka larguar të dy postimet në Facebook, atë origjinale në gjuhën angleze dhe paralajmërimin në Twitter me fotografi. Megjithatë, ato janë tërhequr vetëm pasi ishin transmetuar në televizionin shtetëror të Rusisë. Më vonë, Ministria Mbrojtjes së Rusisë e ka zëvendësuar deklaratën e vetë në gjuhën ruse me një tjetër në gjuhën angleze, ku po ashtu theksohen dëshmi të pakontestueshme se Shtetet e Bashkuara po i mbulonin njësitë të Shtetit Islamik për të ripërtrirë kapacitetet e tyre luftarake për rivendosje dhe për përdorim të tyre për promovimin e interesave të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme. Por komentet të nën përditësimin e tekstit në Facebook, ku nuk dukeshin pamjet originale, ishin të jetëthërse dhe sarkastike. Ministria Mbrojtjes së Rusisë së mbrëm vonë tha se po zhvillon të hetime për një të punësuar civil të një departamentit të saj, i cili gabimisht i ka bashkuar pamjet në deklarat, kanë raportuar agjensitë shtetërore ruse të lajmeve. Ministri jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, tha se Moska ka shumë pyetje për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara, për të shkaktuar disfat militantëve të ISIS në Siri dhe ka theksuar atë që ai e quajti përpjekje e Shteteve të Bashkuara për të kursyer terroristët në Albu Kamal dhe Raqqa, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Rusi TASS. Raporti i BBC-s i lidhur me largimin e luftëtarëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raqqa e ka cituar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ka konfirmuar se marrëveshja për largimin e tyre ishte arritur ndërmjet liderëve lokal në terren dhe se zyrtarët perëndimor nuk ishin marrë pjesë aktive në bisedime. Kjo shkon në zemër të strategjisë sonë, me, së bashku dhe nëpërmjet të liderëve lokal në terren. U takon sirianëve, ata janë personat të që luftojnë dhe vdesin, ata duhet të bëjnë vendime lidhur me operacione, është cituar nga BBC-a zëdhënës i koalicionit Ryan Dillon. Revista Newsweek dje ka cituar koalicionin që ka thënë se nuk ka bërë marrëveshje me terroristët dhe ka përgënjeshtruar pretendimin e BBC-s se ishte përfshirë në marrëveshje sekrete me militantët e Shtetit Islamik. Muajin e kaluar koalicioni tha se ishte arritur një marrëveshje për evakuimin e civilëve nga Raqqa dhe ka shtuar se në marrëveshje konsiderohet se përjashtohen terroristët e jashtëm të ISIS. Ne nuk pranojmë asnjë marrëveshje që i lejon terroristët e ISIS të largohen nga Raqqa, pa u ballafaquar me drejtësi, vetëm për të rishfaqur diku tjetër, tha në atë kohë drejtori operacioneve të koalicionit, generali amerikan Jonathan Braga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar paraprakisht projektligjin për zgjyrimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në të gjithë vendin. Në leximin e parë, ligjvënësit votuan 66 me 41 në favor të projektligjit, që ka për qëllim lehtësimin e komunikimit të komunitetit shqiptar në Maqedoni me institucionet, komuna, spitale dhe gjykata. Para votimit, ligjvënësi Ilija Dimovski nga Partia Opozitare VMRO-DPMNE e ka përshkruar tekstin si jo kushtetues dhe diskriminues ndaj gjuhës maqedonisë dhe gjuhëve tjera. Projektligji i propozuar duhet të kaloj më shumë leximë në legjislacion për para se t'i dërgohet presidentit Gjorgje Ivanov për nënshkrim. Kryeministri Zoran Zaev kam premtuar për këtë ligj kur ai formoi koalicionin me partitë shqiptare. Një veprim i tillë ka nxitur kritika nga VMRO-DPMNE, që e kanë akuzuar Zaevin për tradhti të interesave kombëtare të Maqedonisë. Prokurori i Gjykatës Speciale për krimet të kryera në Kosovë në vitet e 90-ta, David Shvendiman, ka shprehur për kushtim për të bërë çdo gjë të mundshme për të mbrojtur dëshmitarët, të cilët mund të jenë në rrezik për çdo gjë, prej vdekjes e deri te frikësimi. Dhomat e specializuara të Kosovës janë krijuar për hetimin dhe dënimin e krimeve eventuale të dyshuara që janë kryer nga udhëhecit e lartë shqiptar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së vitit 1998-99, raporton AFP-ja. Prokurori David Shvendiman, gjatë takimit të djeshëm me gazetar në Hagë, ka refuzuar të jap detajet se kush mund të akuzohet ose kur do të bëhen padite para. Ai thekson se zyra e tij është preokupuar me rrezikun me të cilin ballafaqohen dëshmitarët potencial. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme dhe do t'u japim atyre rehatin dhe mbrojtjen e nevojshme që u duhet për të marrë pjesë, tha Shvendiman, duke theksuar se në këtë aspekt kundërmerren masa speciale. Komandanti në largimik fori Giovanni Fungjo ja ka dërzuar të mërkurën detyre një generali tjetër italian, Salvatore Cuoci, në ceremoninë në ndërimit të komandës të mbajtur në bazën e këforit në Prishtinë. Fungjo ka falenderuar për kushtimin e trupave të këforit, të treguar gjatë mandatit të ti, bashkëpunëtorët të ti, përfshirë edhe institucionet të Kosovës. Të pranishëm në ceremoni kanë qenë edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zëvendës ministri dhe ministri punëve të jashtme Behgjet Pacolli. Presidenti Thaçi tha në këtë rast se generali Fungjo është mik i dëshmuar i Kosovës dhe rajonit. Ai ka shprehur mirënjohje për punën e tij për të forcuar paqen dhe stabilitetin në Kosovë. Trupat e KFOR-it në Kosovë janë vendosur në vitin 1999 me emisionin paqëruajtës, ndërsa aktualisht janë 4600 ushtarë nga 31 vende të ndryshme. Dhoma e ulët e parlamentit të Rusisë në mënyrë unanime e ka miratuar legjislacionin me të cilin autorizohet qeveria që kompanitë mediale të cilat marrin fonde nga jashtë të cilësohen si agent të jashtëm. Amandamentet e Dumës shtetërore të Rusisë janë miratuar sot në leximin e tretë final. Radio Evropa Lirë, njëra prej kompanive për të cilat zyrtarët rusë kanë thënë se mund të kategorizohet si agent i jashtëm nën legjislacionin e ri, tha se aksioni i Dumës ruse nuk duhet të shikohet si përgjigje reciproke. Është jo përkatëse që votimi sotëm të shihet si përgjigje reciproke për kërkesat me të cilat ballafaqohen disa media të financuara nga Rusia në Shtetet e Bashkuara. Në deklaratë thuhet se reporteret e Radios Evropa Lirë u janë nënshtruar keq trajtimeve dhe sulmeve fizike në Rusi, derisa reporteret e RT-s nuk ballafaqohen me kërcënime të tilla në SBA. Autoritetet e Rusisë thonë se nga rrëzimi një aeroplani në lindjen e largët të këtij vendi, janë vrarë gjatë vetë dy pilot dhe katër ushtarë, ndërsa ka shpëtuar një vajzë 4-vjeçare. Kjo përplasje ka ndodhur sot afër qytetit Nelkan, që është 1000 kilometra në veri të kryeqytetit rajonal Khabarovsk. Aeroplani ishte me dy motor i tipit L410, prodhimi çekiz dhe ishte pronë e kompanisë rajonale ajrore në Khabarovsk. Për nesër, në këtë rajon është shpallur ditëzije për viktimat e përplasjes së aeroplanit. Për këtë incident kanë filluar hetimet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me ka që mbyllim këtë edicion. Na përcillni në faqen tonë të internetit evropaalir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim ishme me ju në 30 minutat e këti edicioni. Deri në emisionin e radhës, nga Praga, miru dëgjofshim.